Logo do espectáculo de bandazos que protagonizou a alcaldesa todos estos días, máis que nunca é necesario este debate, por transparencia e para frear o total descontrol e desnorte desta alcaldesa. Pedimos, dende o Partido Popular, que convoque xa o debate do estado da cidade e que dunha vez rinda contas da caótica situación que vive o Concello de Lugo. Os socialistas esgotáronselle todas as excusas para xustificar a parálise que vivimos neste concello. E sabemos, dende o Partido Popular, somos conscientes que os socialistas non teñen nada do que presumir dos seus dous primeiros anos de goberno. Pero a pregunta que lles vamos a facer dende o Partido Popular é: teñen pensado facer algo neste ano e medio que lles queda para sacar a Lugo da parálise na que a alcaldesa de Lugo nos meteu?